krusta kaula izņemšana vai daļēja izņemšana ir nu, diezgan augsta riska ķirurģija. Līdz ar to tas arī ķirurgs līdz šim ir atturējis. Un otrs, kas ir ķirurgs līdz šim atturējis, kad nu, krusta kaulam jau ir pietiekoši liela loma, ne tikai tā, ka viņš aizsargā nervu struktūras, bet viņš savieno mugurkaulu ar āriem ieguļņu kauliem. Un diezgan liela arī slodze. Tā kā mēs bijām gatavi ne tikai izņemt šo slimo kaulu daļu, bet arī nu, rekonstruēt ar implantu konstrukciju, lai nerastos tāds nu, stāvoklis kā nestabils ieguļņus, nestabils mugurkauls, lai būtu iespēja tālāk šim cilvēkam kustēties. Un es varu teikt, ka bērnu slimnīca ir pēdējo gadu, divu gadu laikā spērus vairākus nemērtiecīgus soļus un joprojām turpina iet tajā virzienā, lai piedāvātu no mugurkaula ķirurģijā pilnu operāciju spektru tādā, nu, es atļautos teikt, Rietumu Eiropas līmenī.